dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti što je u dnevniku zapisao sarajevski književnik i novinar Ahmed Burić.
Tranzicija, osim što je odnijela temeljno dostojanstvo većine stanovništva, odnijela i temeljnu mogućnost postavljanja pitanja zašto je to tako.
Kako je nova hrvatska predsjednica očistila svoj ured i uklonila bistu Josipa Broza s Pantovčaka i satiričkog ugla.
Još je rano da bih slala u Zagorje kamo spada i Titova generala. Kad Nikolić, najzad Toma, ovdje dođe da čestita, nek se čuti kao doma, da ne mora gledat Tita.
U povodu izreke u Crnoj Gori da je uspješna žena pravi čovjek.
Ja smatram da se radi o jednom par excellence rodnom stereotipu koji je izrazito loš, zato što mi zapravo dajući toj ženi kompliment, generalno unižavamo ženski rod.
Ovih dana u Pragu promoviranje roman Stanari žute zgrade sarajevskog pisca Rizaha Pašalića. Najveći dio romana događa se tokom posljednjega rata u dijelu Sarajeva koji se zove Grbavica, a koji je bio pod okupacijom Vojske Republike Srpske. Autor romana je od 92. do kraja 94. bio na Grbavici i bio je izložen svim nedaćama kojima je bilo izloženo civilno nesrpsko stanovništvo. Pitali smo ga koliko u njegovom romanu ima autobiografskih elemenata.
Nema autobiografskih elemenata, ali ima atmosfere.
Toliko uvodu, ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Slijedi dnevnik tjedna. Proteklih 7 dana u zabilješkama sarajevskog novinara i pisca Ahmeda Burića.
Subota, 14. mart. Na svijetu je malo toliko dirljivih stvari kao što je radio. Prvi zvuk koji nije bio glas ukućana stigao je upravo s njega. Neke od najvažnijih stvari u životu saznao sam s radija. Srce me je boljelo kad su ukidali jednu po jednu redakciju na našem jeziku. Kome smeta formulacija, neka odmah molim prestane čitati ili slušati. BBC pa RFI pa. Teško mi je dakle odbiti radio, iako se onaj bivši veliki radio kojem smo dali godine života i rada nekako nije majčinski odnosio prema većini nas. Ali preživjeli smo. Čudni su putevi radijski. Danas, eto, kao i moja majka i kao i prije rata, opet radim za Radio Sarajevo. U drugom ruhu, čak i u drugom mediju, ali ipak, smrt fašizmu, ovdje Radio Sarajevo. Lijepo je to čuti svaki dan. Nisam religiozan, ali u tom smislu jesam neka vrsta svećenika. Svaki je radio moja kuća. Nedjelja, 15. mart. U Sarajevskom narodnom pozorištu uprizoren je tekst Divlje meso makedonskog pisca Gorana Stefanovskog u režiji Dine Mustafića. Tog nekada iznimno popularnog teksta relativno dugo nije bilo u našim pozorištima, a Mustafić je neke od glumaca koji su igrali u ovoj predstavi, Vesno Mašić, Branka Ličena, pa i Zijeha Sokolovića, doslovno vratio u glumački život. U ovoj predstavi muzika igra uživo na bini. Svira i pjeva Reisa Bužimkića, koncept je djelo Damira Imamovića, gitarista, pjevača i kompozitora, koji je dramu o osipanju društva obojio Bijelom nedjelju. Pjesma je inače doživjela veliki broj inkarnacija. Ja osobno, lično i personalno volim dvije verzije. Jednu pjeva Mile Bogdanović, pjevač iz onoga vakta, gospodin Kruner, balkanskih standarda. Taj prijevod teksta vjerno slijedi original. Drugu verziju pjeva moj drug Vlado Kreslin. Zove se Bijela nedjelja. Sam je napisao tekst. Ima nešto u toj pjesmi što jedva čeka da prođe uvjerljivi očaj nedjelje. Ponedjeljak, 16. mart. Bogat si onoliko koliko prijatelja imaš, a ja se sve češće prisjećam koliko zaista blaga ima u ljudima koji me okružuju i s kojima sam provodio neko vrijeme u životu. Nekih istina više nema, ovo je vrijeme prema našoj generaciji bilo nemilosrdno, ali od nekih koji su ostali tu i tamo stigne neki aber, nešto lijepo i dobro, kao recimo pitanje Jovice Ivanovskog, makedonskog pjesnika, Bure legendo, kad dolaziš u Skopje, uskoro legendo, nadam se. Skoro su 3 sata ujutro i čitam poruku Vinka Radovanija iz Splita. On skupa s ocem u Splitu drži konobu kod Hvaranina. Okupljali ste raznolikog svijeta, kao Viđani i Radikuv, kad sam tamo gostujem utorkom u ekipi sličnog svjetonazora u kojoj nastupaju književne zvijezde, znani kolumnisti, gastrovelemajstori i oni koji pišu o tome, mladi doktori nauka, prevodioci, fotografi. Divan jedan svijet u kojem se na neki način izdvaja Ivica Ivanišević. Puno je onih kojima ću priznati majstorstvo čak i javno, ali nema previše onih o kojima zaista mislim tako. S druge strane, on ni na koji način nije trebao biti moj favorit. Iz Splita je, a ne zna voziti bicikl, niti ikada naučio dobro plivati. Politički ga je teško svrstati bilo gdje, ali čini mi se da je jedina njegova ideja da podjebava. Doduše, naivan sam ja, naivniji od njega, ali na neke ljude moraš biti slab. Kako i ne bih, nedavno je objavio knjigu Ulaz za djecu i vojnike. Ne možeš mrziti ponedjeljak koji tako počne. Kliberim se Ivičinim zapisima. Njegov je humor britak, češki, pitak, splitski, fakinski. On kao da je dijete Škvoreckog, Smoje i Duška Radović. Bogat sam, dakle, imam prijatelje. Utorak 17.3. Još jedan prođe dan, uzburkanko more, duž pustih ulica, svetiljke već gore. Tako je u odjavnoj špici serije Pozorište u kući pjevao Vlastimir Đuza Stojiljković, koji je u seriji igrao glavni lik, glavu porodice Rodoljuba Petrovića. Pripadnika jugoslovenske srednje klase koji ima posao u nekoj firmi, a u kući živi sa sinom, suprugom, taštom, kakva riječ. Dugo nisam čuo da je neko upotrebljava, ovdje ne stoji ni jedna druga. I ima, odnosno imao je, sasvim određene probleme. Doista, kako danas izgleda pripadnik srednje klase u ovom društvu? Ima li posao? S kim živi? Šta su njegove stvarne potrebe? Tranzicija, osim što je odnijela temeljno dostojanstvo većine stanovništva, odnijela i temeljnu mogućnost postavljanja pitanja zašto je to tako. U emisiji TV 1 Ja biram goste dobio sam ulogu domaćina, a tema je zapošljavanje. Tu je Irenica Davidi od pravnih poslova kancelarije EU, gospodin koji je u dobroj mjeri pokrenuo ovaj dio priče o zapošljavanju. Bavio se ruskom ekonomijom, živio na Kosovu, svašta zna, što bi se reklo, pa sam ga na kraju morao naivno pitati. Gospodine Davidi, šta će uopće s nama biti u Bosni i Hercegovini? Osmijenuo se i rekao onim naglaskom kao Anton Marti, Bosna i Hercegovina će ući u Evropsku uniju, ne sutra i ne preko sutra. Nisam imao snage da kažem, vala, to sam znao i bez tebe. A to sam mislio, s jedne strane znam da bi bilo nužno da nas prime u EU, jer to bi ukinulo mogućnost da dobar dio ovih koji su dobili prošle izbore i formiraju vlast, amnestiraju svoj kriminal. Što bi se reklo, vodite nas bilo gdje. Srijeda, 18. mart. Životna bijeda se vidi na ulici, a bijeda naše profesije u medijima. Svake vijesti 3 sata dosta. Još tu i tamo se spominje veliki Gatsby, gostovanje predstave mesnog gledališća Ljubljana. Taj događaj kao da je apsolutno sondirao sav provincijski lažni duh u kojem trenutno živim. Čuveni tekst Francisa Scotta Fitzgeralda, kanonski monument i veličanstvena kritika novobogataškog i skorevičkog mentaliteta, na scenu je postavio Ivica Buljan, kojeg se po medijima svako malo zove kraljem provokacije u hrvatskom teatru. To može značiti svašta, ali u ovom slučaju znači da su osnovni elementi kojim operira ovaj rođeni Sinjanin eksplicitne scene seksa u predstavama. Ako glumci u njima su najčešće goli, a budući da se u posljednje vrijeme, pogotovo u mađarskom teatru, gaji taj kult oslobođenja tijela kroz reality show, tako je čini se i Buljan pribjegao tome. No problem je iskrsao kad jedan užasno loše napisan tekst objavljen na portalu jedne nove televizije, koja baš nema značajne programske sadržaje, ali očigledno ima visoko mišljenje o sebi, pokrenuo lavinu. Tekst naime tvrdi da je sarajevska publika napuštala predstavu zbog erotskih scena. Istina je da je dobar dio publike uredno pobjegao iz pozorišta, ali kako tvrde ovdašnji kazalištarci, ne zbog erotike, nego zbog javašluka. Predstava koja se igra na slovenačkom nije imala titlove, niti afišu, niti je sadržan najavljen sinopisom veli Dino Mustafić, najagilnija i najznačajnija teatarska ličnost u Sarajevu posljednjih 20 godina. I treba mu vjerovati, dokle se može. Muka je sve to skupa gledati, a znati što se krije iza takvog prenemaganja. Naša kultura su zatvoreni zemaljski muzej, rasprodate dvorane s petparačkim populističkim predstavama, lijeni pozorišni repertoar, nekakav konsenzus bulevarskih medija i lažnih korifeja, uglavnom filmske i pozorišne umjetnosti. Naša kultura je zapravo Gatsby u selu Mrduša Donja, velika praznina između istoka i zapada. Četvrtak, 19. mart. Odlazim kod uličnog prodavača. To je jedna od navika koja mi je ostala iz prošlog života, da na ulici kupim tjednik Slobodna Bosna. Imam mogućnost čitanja na internetu, kao saradnik imam pravo na besplatan primjerak, ali još uvijek zadržavam građanski običaj da dam 3 marke za novine. Domaće dnevne već odavno ne kupujem, besmisleno je, a kad sam na putu volim prelistati neke od novina, uglavnom onih koje me na nešto podsjećaju, Dnevnik u Ljubljani, Slobodnu Dalmaciju u Splitu, Pobjedu u Podgorici, Standard u Beču. U skorijoj budućnosti će čitaoci novina biti kao, recimo danas, fanovi stripa ili džeza. Mala skupina vjernika, neke opet duboko privatne religije. Petak, 20. mart. Čitam saopštenje s jučerašnjeg okruglog stola ko otima umjetnost umjetnicima koji su organizirali Udruženje likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti i dizajnera, Udruženje likovnih umjetnika, Grupa Zvono, Čarlama Depo i neki neki od profesora Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu. Bio sam pozvan za uvodničara na taj skup i počastovan sam time, ali prosto nije bilo vremena da pripremim išta suvislo što bih mogao reći. Pisao sam. Načelno se slažem s većinom zaključaka, ali imam i duboku sumnju. I do sad su nekompetentni ljudi bivali postavljani na ministarska i ostala odgovorna mjesta. Ili se o tome ko će reprezentirati našu kulturu i umjetnost odlučivalo u internim političkim krugovima, ali nije bilo nikakvih sistemskih prigovora ili akcija. Znači li to da je do sad bilo dobro, pa se je to sad odlučilo da se krene u drugom smjeru, ili je nekolicini zasmetalo ono što je već odavno očigledno. A što se otimanja tiče, otimaju svi oni koji mogu u takvim stvarima najbolje poći od sebe. Što bi rekao Isus, ko je bez grijeha, neka prvi baci kamen.
Bio je to dnevnik koji je pisao sarajevski književnik i novinar Ahmed Burić. Od danas do idućega petka dnevnik će voditi Gordana Katana, novinarka iz Banja Luke.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slijede satirički stenogrami i kamenogrami Predraga Lucića povodom uklanjanja biste Josipa Broza Tita iz ureda hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović.
Sve Titovo treba pomest, sad ja vladam u toj kući, da se čisti služi povijest, a ne da se iz nje uči. Krpa metla, deterđenti, outsourcing radna snaga, ni stubište prošlost leti, da od Tita nema traga. Vrijedne ruke, vrijedno čiste, sve što s Titom veze ima, artefakte, teške biste, litre ulja na platnima. Na ulju se tom ne prže, jaja, šunka i slanina, biste su ti, Tito druže, sekundarna sirovina. Historijska sva ta krama, u Zagorje nek se nosi, Kolinda je prva dama, a ti, druže Tito, ko si? Nekoć vođa, voljen hrabar, sad za otpad zrela zbirka, kune ti se, Koli Grabar, tvoja bivša pionirka. Suze su mi tekle tečno, kad si umro, jer ja mala, da drug Tito živi vječno, nitad nisam vjerovala. Da ti nikad, već sam znala, predat neću ja štafetu, odrasla sam, pa predala, metlu da te njom pometu. Samo tebe, bar za sada, još je rano da bih slala u Zagorje, kamo spada i Titova generala. Kad Nikolić, najzad Toma, ovdje dođe da čestita, nek se čuti kao doma, da ne mora gledat Tita, da ne gleda Tita, crvenog bandita, omrznutog svima, pa čak i Srbima.
Bili su to satirički stenogrami i kamenogrami. Možete ih poslušati na našem internet portalu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi. slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori se i danas za otresitu hrabru, uspješnu ženu kaže da je čovjek žena. Roditelji neretko svoju žensku djecu nazivaju sine, a muškarac kada želi uvrijediti drugog muškarca nazove ga ženom ili ženturačom. Reakcije na izbor nove crnogorske ministrice rada i socijalnog staranja ponovno su aktualizirali priču o muško-ženskim stereotipima. Priču ima Predrag Tomović.
Izbor poslanice Demokratske partije socijalista Zorice Kovačević za ministarku rada i socijalnog staranja posjetioci crnogorskih portala, korisnici društvenih mreža, ali i predstavnici opozicije su u najvećoj mjeri pozitivno komentarisali, a jedan od najčešćih komentara, pogotovo na socijalnim mrežama, bio je da je nova ministarka čovjek žena, čime su joj na svoj način valjda odali priznanje za dosadašnji veoma pozitivan učinak kao poslanice, ali i upravnice Doma zdravlja u Danilovgradu. No zašto se uspješno i cijenjenoj ženi u Crnoj Gori priznanje odaje na način što joj se daju muška svojstva i epiteti? Psihološkinja Ida Perović-Ivanović za Radio Slobodna Evropa kaže da je u pitanju ipak rodni stereotip koji u svakodnevnom životu ukazuje na to da je neka žena hrabra, otresita, inteligentna, uporna i časna, jednom riječju žena za respekt.
Mi često u jeziku i u našim mislima, u stavovima podrazumijevamo pod riječju čovjek da je to muškarac isključivo, a zapravo se izraz odnosi i na muškarci i na žene. E, u ovom slučaju kad kažemo za ženu da je čovjek žena, mi hoćemo da kažemo da je ljudina. Ja smatram da se radi o jednom par excellence rodnom stereotipu koji je izrazito loš, zato što mi zapravo dajući toj ženi kompliment, generalno u ponižavamo ženski rod, zato što na taj način zapravo ističemo da su samo rijetke među nama vrijedne poštovanja.
Čovjek žena je najprisutniji dio, ne samo u svakodnevnoj, nego vrlo često i u poslovnoj komunikaciji, i to je danak historijskim okolnostima. Ratovima, gladi kroz koje je Crna Gora prošla, mijenjat će se protokom vremena i emancipacijom društva, kaže za naš program komunikološkinja Milica Kadić-Aković.
Mislim da će prosto vremenom taj idiom izgubi na značaju, kako se mijenja naše društvo, kako žene zauzimaju sve jače pozicije u društvu i u privredi i u upravi, tako će vremenom da iščili taj idiom sam po sebi, jer jezik prati razvoj društva.
No ima i drugih, ponekada i komičnih situacija u svakodnevnom životu, kada na vidjelo ispliva to veličanje muškarca u odnosu na ženu u Crnoj Gori. Naime, ostao je zapamćen trenutak kada je oduševljeno proslavljajući zlatnu medalju crnogorskih rukometašica na evropskom prvenstvu, brat jedne od njih svoju sestru nazvao bratom.
To nije sestra, je brat, bratski moj. Dokazala je da je najbolji golman na svijetu.
Porodica je mjesto gdje počinje vaspitanje djece i gdje se najsnažnije osjeti utjecaj tradicije. No u porodici se najčešće razvijaju i razni stereotipi i predrasude. Djevojka iz Budve u emisiji Radija Slobodna Evropa o mladima, Perspektiva, ovako govori o odnosu njenog oca prema njoj i njenom bratu.
Jer meni, evo, moj otac se odnosi prema meni i prema mom bratu potpuno jednako.
Ali jednostavno nekad on meni kaže sine, ali to je od milošte i meni nikad ne bi bilo ni na kraj pameti da mu uzmem na žao to.
Sa druge strane, i danas smo svjedoci da kada neki muškarac u Crnoj Gori želi da ponizi drugog muškarca, nazove ga ženom. Najslikovitiji primjer za to je izjava vlasnika kombinata aluminijuma Podgorica Veselina Pejovića, koji je prošle godine na beogradskom aerodromu napao lidera pokreta za promjene Nebojšu Medojevića.
To nije muško, to bi trebalo suknju breda obuče. I gdje ga goj budem sreo, pjunuću ga i šamaraću ga kao najveću jednu ženturaču.
Ovakvi slučajevi imaju također korijene u prošlosti, odnosno razvili su se u vrijeme kada je u društvu muškarac bio mnogo više cijenjen i vrednovan od žene, kaže komunikološkinja Milica Kadić-Aković.
Prosto se napravio takav jedan kulturni obrazac sticajem nekih historijskih prilika, ali jezik je to sve ispratio i kroz jezik će takvo jedno shvatanje i da nestane onda kada takvo shvatanje nestane u društvu. Dakle, mijenjanjem društva na bolje, emancipacijom društva koja je očigledna i nezaustavljiva, nestaće i takav način razmišljanja, a samim tim i iz jezika taj idiom.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Slijedi najavljeni intervju sa sarajevskim piscem Rizahom Pašalićem, čiji je roman Stanari žute zgrade ovih dana promoviran u Pragu. S autorom je razgovarao Omer Karabek.
Gospodine Pašaliću, ovo nije prva promocija vaše knjige u Pragu. Vi ste 2008. godine također promovisali jedan svoj roman.
A 2008. godine je bila promocija prevoda mog romana Čif drvena noga. A taj roman koji je pisan za djecu je na neki način vezan za radnju ovoga romana, jer je junak ovog romana Stanari žute zgrade u tom dječjem romanu star 14 godina i radnje se događa na Jadranskom moru. To dijete invalid tu upoznaje svoju buduću ženu, jednu malu finu dalmatinku.
U tom dječjem romanu?
U tom dječjem romanu. Poslije se oni ponovo javljaju kao likovi u ovom romanu Stanari žute zgrade, s tim što se roman ovaj događa sa početkom rata u Bosni, odnosno od 1992. do 2001. godine, i roman se završava van BiH.
Znači, roman Stanari žute zgrade je na neki način nastavak ovog vašeg dječjeg romana Čif drvena noga, pošto likovi prelaze iz jednog romana u drugi, naravno sad su stariji, jeli, jer su odrasle osobe.
Pa to je neki sticaj okolnosti. Ja nisam, kad sam pisao ovaj dječji roman, nisam mislio da ću pisati roman za odrasle sa istim likovima. Ali mi je trebao neki lik koji je invalida. U ovom prvom dječjem romanu glavni lik, Diki se zove, i kao i u ovom romanu, je dječak koji je izgubio nogu u saobraćajnoj nesreći. I sada je bio kao lik zgodan da ga iskoristim u romanu za odrasle, da bude neka veza sa svim stanarima žute zgrade, jer on nema jednu nogu i zato nije došao u radni vod, nego je svo vrijeme sjedio u podrumu i na neki način kontaktirao i družio se sa ostalim komšijama.
Znači, radnja vašeg romana, pomenite radni vod, Stanari žute zgrade, događa se tokom posljednjeg rata u dijelu Sarajeva koji se zove Grbavica, a koji je bio pod kontrolom Vojska Republike Srpske. Vi ste također gotovo do kraja rata bili na Grbavici i bili ste izloženi svim nedaćama kojima je bilo izloženo civilno nesrpsko stanovništvo. Ima li u romanu Stanari žute zgrade autobiografskih elemenata?
Nisam cijeli rat proveo na Grbavici, izašao sam, kažem, krajem oktobra, i to uz pomoć mojih prijatelja, ajde da kažem i Srba, iako ja ne vidim razlike između nacija, svi su ljudi dobri ili loši. Ja sam izašao iz Grbavice i to ilegalno sam...
Ali to je bilo pred kraj rata?
To je pred kraj rata, to je bio kraj 94. godine. Izašao sam preko Beograda, gdje su me prijatelji vrlo lijepo primili, onda sam otišao u Austriju, gdje mi je bila žena, i onda sam se opet u toku rata u junu 95. vratio u Sarajevo kroz tunel i kraj rata dočekao u Sarajevo. Tako da sam ja u romanu faktički koristio moja saznanja u toku ovoga boravka na Grbavici, u Beogradu, u Hrvatskoj, u Austriji i u opkoljenom Sarajevu. I mislim da je vrlo teško reći šta je teže u ratu. Vjerovatno najteže biti u radnom vodu i pod nekom prinudom vojske, ali teško je isto tako biti izbjeglica, slušati o stradanjima, nemati podatke o svojim najbližim. Moja majka je svo vrijeme bila opkoljena u Sarajevu, čerka mi je bila opkoljena u Sarajevu, sin je bio izašao pa je i on imao svoje probleme, ali uglavnom sve su to neke stvari koje su donekle ušle u sadržaj mog romana, koji je i ratni roman, ali i ljubavni roman, a na neki način i thriller. Počinje na Grbavici, a završava u Bostonu, tako da sam ja na neki način prenio roman ne likove, nego sam prenio sredine u kome sam ja proveo dio života.
Vi ste tokom rata vodili dnevnik. Da li vam je taj dnevnik poslužio kao osnova za pisanje romana?
Vodio sam dnevnik, ali to je bio jedan skučen dnevnik, jer ja sam se uvijek bojao da, pošto sam ja bio u radnom vodu, da bi neko mogao doći od nekih vojnika pa vidjeti moj dnevnik, pa vidjeti da sam ja nešto ružno pisao nekome. Tako da je to više bio dnevnik koji je opšte poznate stvari registrovao, od toga kako je vrijeme bilo, šta smo jeli, šta sam ja radio u radnom vodu, kakav sam rok kopao. S druge strane, taj dnevnik nisam smio ni nositi sa sobom, jer sam sa Grbavice pobjegao krajem 94. godine. Mi smo imali psa koji je nekim čudom preživio, jer su vojnici dosta pasa ubili. I taj pas je uginuo par mjeseci prije mog odlaska. Onda sam ja, prije nego što će pas uginuti, ja vidio sam da je bio i bolestan i tako, zakopao dnevnik na jednom mjestu. I onda sam posle, kad je pas uginuo, onda sam i psa sahranio iznad tog dnevnika. Pretpostavljao sam da je možda neko od vojnika vidio da ja tu nešto čeprkam i da će misliti da sam nešto vrijedno zakopao, pa sam mislio da taj pas uginuli da će biti na neki način i čuvar mog dnevnika. Međutim, nije se to dogodilo, vojnici su ipak vidjeli da se nešto tu čeprkalo po zemlji, iskopali su psa i iskopali su i dnevnik ispod psa, i onda se taj dnevnik rasuo po tom nekom dvorištu napuštenom. Onda je moj komšija Zoran pokupio dnevnik i spojio ga.
I sačuvao se dnevnik.
Sačuvan je dnevnik, ima negdje oštećeni listova i tako, ali uglavnom je sačuvan.
Da li ste nakon rata sreli nekog od stražara koji su vas maltretirali?
Koji su me maltretirali nisam sreo. Vjerovatno oni bježe i danas, ima par njih koji sude kao ratne zločince, koji su bili u tom vodu i koji su mene maltretirali. Međutim, sreo sam jedan broj vojnika koji su bili jednostavno vojnici prinuđeni da budu u vojsci iz ovih ili onih razloga. Jedan iz Lukavice imao bolesnu majku, on kaže ja bih pobjegao odavde, to je užasno. Ona mi često donosio krompire meni i ovim komšijama i ne mogu reći da su svi isti i među tim vojnicima je bilo dobrih i loših.
Vaš glavni junak, glumac Diki, koji je tokom cijelog romana, da tako kažem, obrazac moralnosti, znači čovjek koji se gnuša ne samo zločina, nego i onih koji okreću glavu od tuđe patnje, na kraju pravi kompromis i pristaje da zarad svoje glumačke karijere izda svoje moralne principe. To je dosta pesimistička poruka.
On je tu odluku donio zato što je došao do zaključka da je borba za neku pravdu i neke moralne principe borba sa vetrenjačama, da se jednostavno u toj borbi ne može završiti sa uspjehom, da svi na neki način gube.
A šta ćemo sa onim koji ste ugrešili u ratu?
Nažalost, to ide vrlo sporo i vjerovatno će veliki broj ljudi ostati neosuđen za ono što je učinio. Konačno, to se dogodilo i nakon Drugog svjetskog rata. Nije Nürnberg završio sva suđenja tako da je kaznio sve krivce i sve počinioce zločina. U jednom momentu se uradilo što se moglo uraditi, onda se stalo. I danas se događa da se nađe nekim čudom ratni zločinac koji ima 90 ili 95 godina.
Hvala vam, gospodine Pašaliću.
Hvala i vama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi. slobodnaevropa.org.
I još jedna tema. Rekonstrukcija akademskog parka popularnog Studenjaka na Studenskom trgu u Beogradu izazvala je negodovanje kako Beograđana koji decenijama žive na domak tog zdanja, tako i mladih koji tokom dana tamo prekraćuju vrijeme između predavanja, a uvečer za one sa tanjim džepom postane zgodno mjesto za večerni izlazak. Mila Nešić je zabilježio.
To je sudbina koju je dočekalo stablo Gorskog Javora, jedne od desetina posečenih sadnica ovog parka koje će biti zamenjene platanima i drugim vrstama drveća. Nadležni su se odlučili na rekonstrukciju, iako su pre nešto više od dve godine već izveli jednu, kada su zaobišli tamošnju vegetaciju.
5,5 decenija ja živim ovde, u zgradi pored Studenskog parka. Udisali smo ozon, osjećao se miris jorgovana, jasmina, jela i borova, sada toga nema.
Komentariše radove jedna od naših sugrađanki koja je kao i svakog dana posljednjih 15 godina došla da prošeta svog kućnog ljubimca. Osim nje, to ovdje svakodnevno čine desetine njenih komšija kojima nije promakla simbolika ne tako davne rekonstrukcije ulice Bulevara Kralja Aleksandra u Beogradu i seče tamošnjih platana. Taj postupak nadležni su pravdali bolešću stabala i strahovanjem za bezbednost građana. Nadležni tvrde da i u Studenskom parku seku isključivo trula i bolesna stabla koja su izgubila biološku i dekorativnu vrednost. Planirano je uklanjanje 23 i sadnja 52 stabla, javnosti je saopštenjem u sredu poručio Slobodan Stanojević, direktor Zelenila Beograd, čiji su radnici angažovani na ovom poslu. To međutim Svetani Đurić, koja se u popularnom Studenjaku igrala od malih nogu, nije dovoljno dobro objašnjenje.
Juče i prekjuče smo šokirani što vidimo da seku zdravo i pravo drveće. Svako do jedno koje je sečeno u posljednjih 5 godina je bilo potpuno zdravo. Nas iz ovog kraja je vrlo zabolela i ona rekonstrukcija pre nekoliko godina koja mu je potpuno izmenila opis i pretvorila ga u nešto što nikad nije bio.
Ogorčeni građani pominju i scenariju po kome se jedan od najčuvenijih parkova u Beogradu skoro pa i uništava zbog gradnje podzemnog parkinga, što su nadležni iz Zelenila negirali. Po završetku radova, što je planirano krajem aprila, novitet je da će se park godinama alternativno stecište mladih koji su večeri provodili uz gitare i pesmu zaključavati noću. Povremenih noćnih incidenata ipak ima, reč je mahom o pijanju mladih i oštećenjima inventara. Međutim, Dušan Ilić, jedan od sugrađana koji često šeta ovuda, kaže da bi noćno zaključavanje bilo isuviše radikalno rješenje.
To se reši sa parom komunalnih policajaca koji će malo voditi računa o tome i mislim da je to mnogo bolje jednostavnije rješenje nego da se opet ograđujemo. Ja mislim da park gubi kulturni značaj, odnosno mesto na koje su ljudi navikli, a grad je izgubio svoj identitet odavno.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
I to bi bilo sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.